Washington, inilah VOA.
Well, halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Masrieva. Senang sekali pagi ini kembali menjumpai Anda dalam siaran VOA Kamis 12 Juni 2014. Apa kabar Anda pagi ini? Sudah punya jagoan untuk Piala Dunia 2014 yang dimulai besok pagi? Atau setidaknya punya kaos jersey lah, seperti produser saya nih, punya kaos jersey lambang tim kesayangannya. Apapun persiapan Anda menjelang Piala Dunia nanti, saya Eva Masrieva akan tetap setia menemani Anda hingga jam 8.30 nanti. Tentu saja bersama Erna Wiyasih dan teknisi Zainab Abdurrahman. Segera saja kita awali kebersamaan ini dengan Sari Berita bersama Tony Hotland.
Para pejabat keamanan Irak mengatakan militan Islam yang hari Selasa merebut kota Mosul juga telah menguasai Tikrit, kurang dari 200 km dari Baghdad. Mereka mengatakan militan Sunni bergerak ke arah selatan dari Mosul, menguasai kilang minyak terbesar Irak dan Tikrit, kota asal diktator terguling Saddam Hussein. Para pejabat lokal mengatakan kepada kantor berita AP, gubernur provinsi yang berkantor di Tikrit itu juga hilang. Selasa malam, para pejabat keamanan mengatakan pemberontak memasuki kota Beijing, membakar kantor polisi dan gedung pengadilan, lalu mengusir sekitar 250 satpam di kilang minyak terbesar negara itu. Rusia memperingatkan Ukraina untuk tidak menolak tawaran dari Moskow yang akan memangkas harga gas yang dibayar Ukraina sekitar 20%. Presiden Vladimir Putin mengatakan hari Rabu, Ukraina bisa mengakibatkan kebuntuan pembicaraan jika meminta diskon lebih besar. Kantor berita Rusia mengutip Putin yang mengatakan, jika Ukraina menolak kesempatan itu, pembicaraan akan berubah ke tingkat lain. Sesuatu yang, kata Putin, tidak diinginkan Rusia. Para analis politik mengatakan reformasi Undang-Undang Imigrasi Amerika tahun ini terancam setelah kekalahan tak terduga seorang tokoh anggota Kongres dalam pemilihan primer Partai Republik. Eric Cantor, pemimpin mayoritas di DPR yang dikuasai Partai Republik, sebelumnya mendukung RUU yang sedianya akan mengizinkan anak-anak para imigran gelap tetap tinggal di Amerika dan nantinya menjadi warga negara. Tetapi ia kalah Selasa malam oleh penantangnya yang kurang dikenal, yaitu Profesor Universitas David Brad, yang mengklaim pendapat Cantor tentang imigrasi setara dengan amnesti bagi pelanggar hukum yang memasuki Amerika secara ilegal. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan ada sejumlah kondisi yang luar biasa sehingga pemerintah tidak memberitahu Kongres secara dini tentang pembebasan Sersan Bo Bergdahl yang tertangkap di Afghanistan. Hagel mengatakan kepada Komisi Angkatan Bersenjata DPR Amerika, pertukaran 5 anggota Taliban yang ditahan di penjara Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba dengan Bergdahl merupakan keputusan yang sulit. Ia mengatakan, kami tidak punya cukup waktu, dan jika pertukaran itu sempat bocor, bisa mensabotase kesepakatan itu dan membahayakan nyawa Bergdahl. Sejumlah anggota DPR Amerika mengecam keras pemerintahan Presiden Barack Obama karena tidak memenuhi kewajiban memberitahu Kongres 30 hari sebelum pembebasan tahanan Guantanamo. Presiden Brazil Dilma Rousseff mengatakan negaranya siap menjadi tuan rumah kejuaraan sepak bola Piala Dunia dan menepis kecaman yang menyebutkan negara itu menghabiskan dana terlalu besar untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Piala Dunia 2014 dimulai hari ini. Protes pecah di berbagai penjuru Brazil dalam beberapa bulan terakhir menentang penggunaan dana sebesar lebih dari 11 miliar dolar membangun proyek-proyek stadion dan transportasi di 12 kota yang akan menjadi tuan rumah. Demonstran mengatakan dana itu menyedot dana yang diperlukan untuk layanan-layanan lain seperti kesehatan dan pendidikan dan menuding biaya yang besar memicu korupsi di kalangan pejabat.
Mendengar berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia. Di antaranya,
whatever power Hong Kong has, the power actually comes from the central authorities.
Itulah cuplikan laporan internasional tentang dikeluarkannya buku politik yang mengingatkan penduduk Hong Kong bahwa mereka adalah bagian dari Tiongkok. Juga simak perbincangan Puspita Sariwati bersama Wanti Syarif, Ketua House of Angklung di Washington.
Lokal Indonesia, lalu diaspora Indonesia, young generation gitu ya, juga Friends of Indonesia.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di VOA Washington. Kini kita temui Madayoni yang sudah bersiap menyampaikan berita ekonomi dan keuangan.
Selamat pagi pendengar, beralih ke otomotif, Toyota Motor Corp menarik hampir 650 ribu kendaraan di Jepang dan mengulangi lagi penarikan karena masalah pompa kantong udara untuk penumpang depan yang diumumkan tahun lalu untuk memperbaiki sekitar 2,27 juta kendaraan. Toyota, perusahaan otomotif pembuat mobil terbesar di dunia, hari Rabu mengatakan pihaknya telah mengirim lagi surat pemberitahuan kepada sejumlah pemilik kendaraan yang termasuk dalam recall demi keselamatan 2,14 juta kendaraan tahun 2013. Toyota mengatakan recall pertama didasarkan pada nomor seri yang tidak lengkap dari pemasok suku cadang Takata Corp Jepang. Pompa itu mengandung propelan yang pembuatannya tidak layak sehingga bisa menyebabkan pompa tidak bekerja secara normal dan mungkin menyebabkan kebakaran jika terjadi tabrakan. Toyota mengatakan pihaknya telah menerima satu laporan mengenai penutup kursi yang terbakar karena kantung udara gagal berfungsi. Penarikan itu mencakup 20 model Toyota, termasuk sebagian model Corolla dan pickup Tundra yang dibuat tahun 2003 sampai 2004 dan sebagian model Lexus SC430 tahun 2002-2004 yang dibuat di Amerika. Model-model yang ditarik di Jepang dibuat tahun 2000 sampai 2003. Sementara itu, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok hadir untuk pertama kalinya di Amerika pada situs 11main.com. Pasar online untuk undangan saja yang menampilkan pengecer bisnis kecil. Pengamat industri akan mengamati dengan seksama karena 11main dimiliki oleh Alibaba, raksasa e-commerce Tiongkok yang mengajukan IPO-nya di Amerika bulan Mei. Jauh lebih besar dari Amazon dan eBay kalau digabung, kehadiran e-commerce Alibaba sebelumnya tidak pernah ada di Amerika. Perusahaan yang berusia 15 tahun itu telah mengatasi tantangan teknis dan keuangan dan pertikaian dengan eBay Incorporation untuk menjadi pasar online terbesar dunia dan kini berencana menjual sahamnya di Amerika. Kalangan analis mengatakan IPO-nya direncanakan akhir tahun ini bisa mencapai $21 miliar.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington DC.
Dengan pemerintah Tiongkok hari Selasa mengeluarkan buku politik yang mengingatkan penduduk Hong Kong bahwa Hong Kong adalah bagian dari Tiongkok. Buku itu membuat aktivis demokrasi di Hong Kong melancarkan aksi protes. Menurut buku itu dikeluarkan untuk menakut-nakuti pendukung reformasi yang lebih luas di wilayah bekas koloni tersebut. Selengkapnya kita simak Ali Lubis yang menyampaikan laporan Rebecca Valley langsung dari Hong Kong.
Aktivis demokrasi di Hong Kong mengatakan Beijing mempelintir makna satu negara dua sistem pemerintahan dalam usaha membendung dukungan masyarakat bagi demokrasi yang lebih luas. Inilah tanggapan mereka terhadap buku politik resmi yang jarang dan dikeluarkan Dewan Negara Tiongkok hari Selasa. Buku itu menyatakan sesudah dipulangkan Inggris kepada Tiongkok tahun 1997, bekas koloni Inggris itu terus menikmati demokrasi dan tingkat otonomi yang semakin luas. Ditegaskan bahwa otonomi demikian bukanlah warisan, melainkan semata-mata berasal dari kewenangan pemerintah pusat. Joseph Cheng adalah profesor ilmu politik di City University di Hong Kong. Ia berpendapat begini.
The basic thrust of the white paper is that whatever power Hong Kong has, the power actually comes from the central authorities.
Penegasan pokok yang tertuang dalam buku politik itu ialah kekuasaan apapun yang ada pada Hong Kong. Kekuasaan itu sesungguhnya datang dari pemerintah pusat dan penduduk Hong Kong harus senantiasa menjunjung prinsip satu negara dan dua sistem pemerintahan. Demikian Profesor Cheng. Biarpun bagian dari Tiongkok, Hong Kong menikmati kebebasan yang tidak terdapat di Tiongkok daratan. Hanya belakangan ini Hong Kong merasa resah melihat kehadiran Tiongkok yang semakin besar dalam urusan Hong Kong yang dapat mengancam kemerdekaan pers serta gairah kehidupan masyarakat setempat. Buku politik itu mengakui adanya tantangan dalam hubungan antara keduanya. Praktek satu negara dua sistem pemerintahan menghadapi perkembangan dan masalah baru, kata buku itu. Sebagian orang di Hong Kong sudah merasakan perubahan yang menyenangkan, namun masih ada sebagian yang malah bingung atau berat sebelah dalam memahami satu negara, dua pemerintahan, serta hukum pokok. Yang terutama PK ialah tentang peran Tiongkok daratan dalam urusan Hong Kong apabila Hong Kong menyusun rincian hak suara atau hak pilih universal yang dijanjikan Beijing untuk tahun 2017 dan 2020. Beijing sudah menutup kemungkinan warga Hong Kong memilih calon untuk jabatan tertinggi dan mengatakan siapa yang dapat mencalonkan diri untuk jabatan tersebut akan ditentukan oleh satu komite yang mewakili masyarakat luas. Profesor Cheng berpendapat begini.
This white paper is part of the propaganda campaign from the central authorities to warn Hong Kong people and to exert pressure on Hong Kong people.
Buku politik itu adalah bagian dari kampanye Beijing untuk memperingatkan penduduk Hong Kong seraya melakukan tekanan pada mereka untuk menerima sistem pemilihan yang tidak demokratis yang tidak lama lagi akan diberlakukan Beijing di Hong Kong. Demikian Profesor Cheng. Kin Man Chan adalah salah seorang pendiri Occupy Central, yaitu gerakan yang berencana menduduki pusat kota Hong Kong bulan Juli sekiranya undang-undang pemilihan itu tidak memenuhi standar demokrasi internasional. Ia mengatakan, buku politik itu adalah peringatan jangan terjadi aktivitas politik dalam beberapa bulan ke depan, tetapi bisa membawa akibat pantulan. The Voice of America.
Ya, dan pendengar, kita beralih lagi kembali ke berita internasional lainnya. Vietnam telah melarang protes anti-Tiongkok yang disertai kekerasan dan melanda negara itu setelah sebuah anjungan pengeboran minyak Tiongkok mulai melakukan pengeboran di perairan yang dipertikaikan. Tetapi penguasa tidak membatalkan oposisi mereka terhadap operasi Tiongkok itu dan terus mengirim kapal-kapal untuk mengganggu operasi pengeboran, mempertimbangkan pengajuan sebuah kasus hukum ke pengadilan internasional untuk mengatasi pertikaian itu. Jimmy Manan menyampaikan laporan Marian Brown berikut ini.
Tiongkok melakukan tekanan terhadap Vietnam lewat pengiriman sebuah makalah posisi ke PBB tentang pengoperasian sebuah anjungan pengeboran minyak bernilai 1 miliar dolar di bagian dari Laut Cina Selatan yang dinyatakan Vietnam sebagai wilayahnya. Pihaknya menuduh Vietnam menubrukkan kapal-kapalnya, mengirim penyelam katak dan agen-agen di bawah air lainnya di perairan yang menurut Tiongkok mutlak adalah miliknya. Tiongkok senantiasa menolak intervensi pihak ketiga dalam pertikaian dengan negara-negara yang mengklaim teritori Laut Cina Selatan itu. Tetapi pergeseran ini bisa menempatkan Vietnam dalam posisi yang sulit. Demikian dikatakan oleh Profesor Carl Thayer dari Australian Defence Force Academy.
Is China wanting to provoke a debate in the General Assembly?
Apakah Tiongkok berusaha memicu sebuah perdebatan di sidang umum, menyebabkan negara-negara harus membuat keputusan untuk melayani klaim ini atau tutup mulut? Karena mereka tidak mau terlihat seperti dipaksa untuk bersikap terbuka, seperti misalnya Brunei. Mereka hendak abstain dan mencari jalan amannya. Vietnam tidak bisa bersaing dengan kekuatan militer Tiongkok dan masih sangat bergantung pada Tiongkok dalam perdagangannya. Vietnam diperkirakan akan mempertimbangkan sebuah kasus hukum untuk penyelesaian konflik wilayah ini, tetapi klaim ke peradilan internasional membutuhkan waktu bertahun-tahun. Salah satu opsi adalah memanfaatkan tuntutan Filipina terhadap keabsahan dari klaim kelautan Tiongkok di sebuah peradilan internasional di Den Haag, kata Thayer.
So the best approach is politically.
Pendekatan terbaik dari sudut politik kalau hubungan dengan Tiongkok sudah tidak bisa diselamatkan lagi adalah bergabung dengan Filipina dan mendukung klaim itu sebagai sahabat Filipina. Koalisi Vietnam dengan Filipina terlihat rileks Senin ketika pelaut kedua negara itu bermain sepak bola, bola voli, dan tarik tambang di sebuah pulau bagian dari Kepulauan Spratly. Di masa lalu, kedua pemerintahan enggan untuk mengorganisir event seperti ini. Khawatir, hal ini akan ditafsirkan sebagai berkomplot terhadap Tiongkok, kata Alexander Fufing, seorang analis keamanan di Asia Pacific Center for Security Studies di Hawaii. Tetapi situasinya kini sudah mencapai titik di mana kedua negara bisa mengintensifkan dan memperagakan solidaritas di antara mereka. The Voice of America, VOA. Put your flags up in the sky.
Kesiapan Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014 kembali dipertanyakan ketika masih ada beberapa stadion dan fasilitas yang belum bisa dipakai untuk menggelar pertandingan. Padahal Piala Dunia sedianya digelar dalam waktu kurang dari 48 jam. Stadion yang kondisinya masih mengkhawatirkan adalah Arena Amazonia di kota Manaus. Padahal Liga Panas antara Inggris melawan Italia dijadwalkan digelar di stadion yang terletak di tengah hutan Amazon itu pada Minggu malam. Lapangan stadion itu hingga kini masih belum siap dipergunakan. Belum ada garis dan lingkar lapangan serta masih ditumbuhi rumput kering kecoklatan. Sebelumnya, manajer Inggris Roy Hodgson pernah mengatakan ia ragu kota Manaus siap menjadi penyelenggara Piala Dunia. Selain karena letaknya yang jauh dan hanya bisa ditempuh dengan pesawat dan perahu, kota ini juga memiliki suhu udara dan tingkat kelembapan yang tidak ideal untuk bermain sepak bola. Dalam perkembangan lainnya, penyanyi Amerika Jennifer Lopez atau J.Lo memastikan bahwa dirinya akan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2014 sebelum Brazil melawan Kroasia di Sao Paulo hari Kamis atau Jumat pagi. Sebelumnya sempat diberitakan bahwa J.Lo batal tampil pada acara pembukaan Piala Dunia dan banyak orang merasa panik ketika pengumuman itu disampaikan. Tapi kemudian J.Lo memastikan dirinya akan tampil bersama mereka dalam upacara pembukaan sebelum timnas Brazil melakukan pertandingan pertama melawan Kroasia di Sao Paulo. Dan kini kita simak liputan Indonesia. Independensi menjadi faktor utama yang membuat kinerja Inspektorat Jenderal di Amerika lebih efektif dibanding rekannya di Indonesia. Demikian temuan yang didapat oleh para Inspektur Jenderal Indonesia dalam studi banding mereka di Amerika awal Juni ini. Ika Ingkas melaporkannya.
Walaupun secara umum misi dan visi dari Inspektur Jenderal atau IJEN baik di Indonesia maupun Amerika sama, seperti menjalankan fungsi pemeriksaan dan pengawasan untuk terciptanya kinerja yang efektif, serta mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan di institusi terkait, independensi dari IJEN di Amerika lebih memungkinkan keberhasilan kinerja IJEN. Demikian diakui para peserta dari program studi banding Inspektur Jenderal Indonesia di Amerika yang diadakan pada 2-6 Juni 2014, yang merupakan bagian dari program penguatan integritas dan akuntabilitas atau SIAP 1. Salah satu pesertanya, Muhammad Yusuf Ate, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, mengatakan.
Di Amerika ini ada peran Inspektur Jenderal yang agak berbeda dibandingkan dengan Inspektur Jenderal yang ada di tempat kita. Di sini itu masalah independensi itu menjadi landasan utama, critical point di dalam efektivitas pelaksanaan pengawasan di kementerian lembaga. Konsep ini yang sedang kita pelajari untuk kita lakukan perubahan-perubahan di dalam rancangan undang-undang baru tentang sistem pengawasan internal pemerintah di Indonesia.
Peserta melihat independensi IJEN di Amerika dikuatkan oleh beberapa faktor, seperti pengangkatannya yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Pelaporan pengawasan dilaporkan tidak hanya kepada kementerian terkait, tetapi juga kepada Kongres dan dipublikasikan melalui internet. Selain itu, dalam melakukan tugas pengawasan dan audit ini, Inspektur Jenderal bebas dari pengaruh pimpinan di lembaga terkait. Hal ini ditegaskan oleh Adnan Pandu Praja, Komisioner KPK, ketua dari tim studi banding ini, yang mengatakan bahwa selama IJEN berada di bawah kementerian dan tidak independen, maka IJEN tidak memiliki peran yang strategis.
Tantangannya adalah bagaimana membuat Inspektorat Jenderal menjadi lembaga independen. Ada tiga hal yang dia akan menjadi independen. Kalau pertama, pengangkatannya itu bukan diangkat oleh menterinya, tapi oleh Presiden persetujuan DPR. Yang kedua, anggarannya independen, bukan bagian dari anggaran kementerian. Yang ketiga, akuntabilitas yang bertanggung jawabannya. Tidak bertanggung jawab pada menterinya, tapi kepada publik dan parlemen. Selama tiga hal ini tidak dibangun dalam memperkuat Inspektorat Jenderal, rasanya nggak akan banyak perubahan.
Sementara itu peserta lainnya, Sidik Wiyoto, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, BPKP, melihat mendesaknya untuk segera dibuat Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.
Kenapa itu selama ini tidak berjalan? Karena undang-undang yang mengatur belum ada. Bahkan undang-undang tentang sistem pengawasan internal pemerintah sampai sekarang belum ada. Jadi wajar saja pembinaan atau kelembagaan tentang internal auditor dan tugas-tugas profesinya belum diatur secara baik.
Studi banding Irjen ini merupakan bagian dari Siap Satu, program kerjasama antara pemerintah Amerika dan Indonesia yang didanai oleh USAID untuk saling berbagi pengalaman dan menguatkan akuntabilitas di kedua negara. Dalam 5 hari studi banding ini, 16 peserta yang terdiri dari Komisioner KPK, Auditor BPK, BPKP, dan Inspektur Jenderal sejumlah kementerian di Indonesia bertemu dengan wakil-wakil Inspektorat Jenderal di berbagai lembaga di Amerika, seperti Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Kantor Etika Pemerintah, Kantor Layanan Pos, dan Lembaga Akuntabilitas Pemerintah. Demikian Ika Inggas melaporkan dari Washington DC untuk Voice of America.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, sebanyak 105 siswa sekolah dasar di Amerika baru saja pentas memainkan angklung di sebuah sekolah di Rockville, Maryland. Program yang disebut Angklung Goes to School itu tampaknya mengilhami para guru dan siswa di Amerika. Bagaimana mereka bisa sampai mengenalkan musik tradisional asal Jawa Barat ini? Puspita Sariwati menemui langsung Ketua House of Angklung di Washington DC, Wanti Syarif.
Mbak Wanti Syarif, Anda sebagai ketua rumah angklung ya atau House of Angklung yang bermarkas di Washington DC. Bagaimana itu semula dibentuknya?
Semula House of Angklung itu namanya Angklung Rumpun Wargi Pasundan. Bagian dari Departemen Keseniannya dari Paguyuban Rumpun Wargi Pasundan di Washington DC area ini. Dibentuk atas inisiatif dari Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tahun 2007. Waktu itu Maestro Angklung Indonesia Sam Ujo kebetulan berkunjung. Jadi kita mengumpulkan teman-teman di daerah Washington DC, lalu terbentuklah Angklung Rumpun Wargi Pasundan. Nah, 2010 kita berganti nama menjadi House of Angklung supaya lebih dikenal. Jadi orang tuh lebih dalam dikenal, bahasa Inggris ya? Benar, supaya juga tidak ada kesan sukuisme gitu. Karena kita kan menarik sebanyak-banyaknya orang-orang yang bisa gabung dengan kita untuk cinta kebudayaan Indonesia ini, khususnya angklung gitu, Mbak.
Sampai sekarang berapa itu jumlah anggota tetap?
Kalau dihitung semuanya bisa mencapai 50 orang, tapi yang aktif ya sekitar 25 orang. Nah, itu terdiri dari komunitas lokal Indonesia, lalu diaspora Indonesia yang generation gitu ya, juga Friends of Indonesia.
Dan yang punya latar belakang Indonesia ya tentunya. Betul. Ini mengingat banyaknya anggota berarti puluhan angklung yang diperlukan. Dari siapa dan bagaimana membawanya ke sini?
Memang Kedutaan Besar Republik Indonesia ini sudah punya inventaris angklung sebelumnya. Tapi karena itu juga sudah sangat tua, lalu kita mengumpulkan uang dengan iuran tiap bulan, kita berhasil membeli 2 set angklung yang komplit, bukan yang basic note ya Mbak ya. Sampai akhirnya kita bisa punya sendiri begitu.
Dan tampaknya sekarang ini banyak sekolah yang mulai melirik alat-alat musik asing, termasuk angklung. Dan saya mendengar ada program Angklung Goes to School. Bagaimana nih mempromosikannya di Amerika?
Ya, itu sebenarnya adalah inisiatif dari guru angklung kita, Mbak Tricia Sumaryanto. Beliau mempunyai inisiatif, kenapa tidak kita memperkenalkan angklung ini ke sekolah-sekolah. Lalu kita namakanlah program itu Angklung Goes to School. Jadi dari sesuatu yang simple saja, misalnya ada orang tua yang anak-anaknya mempunyai event yang namanya International Day di sekolahnya, lalu kita tawarkan, atau mereka kalau sudah mengenal kita, mereka menawarkan juga, bisa nggak House of Angklung memperkenalkan interaktif dengan anak-anak mereka gitu di sekolah itu. Itu mulainya dari situ. Setelah itu yang lebih lanjut lagi, Mbak Tricia ini ikut program untuk bisa diakui untuk mengajar di sekolah-sekolah. Itu sudah dilakukan dengan audisi dan dia lulus gitu. Jadi sudah certified gitu.
Wah, bagus sekali ya. Dan tentunya tidak lama lagi angklung ini bisa dijadikan ekstrakurikulum sekolah ya.
Itu harapan kami, karena memang itu adalah salah satu accomplishment kami untuk memperkenalkan angklung lebih luas lagi dan diakui seluruh dunia. Ya sementara ini Amerika dulu ya Mbak ya. Dan mudah-mudahan bisa diakui diakui oleh sekolah-sekolah gitu, karena memang angklung itu adalah musik yang bisa dimainkan oleh semua orang yang tidak harus punya background musik begitu.
Selain itu, pentas di mana saja selama ini?
Kita dari tahun ke tahun sejak 2007 itu selalu mengikuti program atau pentas yang namanya National Cherry Blossom. Itu biasanya diadakan tiap-tiap bulan April tiap tahunnya di Washington DC ini. Itu kita selalu ikut, berpartisipasi. Kemudian bulan Mei kita ikut festival yang namanya Asian Heritage.
Terima kasih sekali ya Mbak Wanti Syarif atas kesempatan dan bincang-bincangnya dengan VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, Hillary Clinton pada 10 Juni kemarin menerbitkan sebuah memoir seputar masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika. Ini merupakan sebuah peluang untuk menonjolkan kinerjanya sebagai diplomat tinggi Amerika sebelum mencalonkan diri sebagai kandidat presiden pada tahun 2016. Jimmy Manan menyampaikan selengkapnya.
Hillary Clinton mengatakan ia dibantu oleh sebuah tim peneliti dalam menyusun biografi yang berjudul Hard Choices ini. Tetapi bentuk akhir dari buku ini dilakukannya sendiri.
I had to take responsibility for every word. I had to be the one who decided how I wanted to describe a situation.
Saya bertanggung jawab atas setiap kata di dalamnya. Saya yang memutuskan bagaimana menguraikan situasinya. Bagaimana ini cocok dengan pandangan saya tentang posisi Amerika di abad ke-21 ini?
Sebagai Menteri Luar Negeri, ia mengemban pesan Presiden Obama serta mengubah diplomasi dari mantan Presiden George W. Bush. Steve Heidemann dari US Institute of Peace mengatakan,
I think she certainly succeeded in communicating to both publics and governments around the world.
Saya berpendapat ia sukses dalam mengkomunikasikan kepada publik dan pemerintahan di seluruh dunia bahwa pemerintahan Obama di bidang kebijakan luar negeri adalah lawan dari kebijakan Presiden Bush, bahwa ada komitmen pada konsultasi, bahwa ada komitmen untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Hal itu membuat dirinya Menteri Luar Negeri yang paling banyak melakukan perjalanan. Tetapi keberhasilan diplomatik yang diraihnya terbatas, kata Michael Auslin dari American Enterprise Institute.
The general rap on Clinton is that she really accomplished very little in her time as Secretary of State, despite all of the...
Kritik umum terhadap Clinton adalah ia sebenarnya hanya punya sedikit pencapaian selama masa jabatannya sebagai Menlu Amerika, meskipun ia melakukan perjalanan tak putus-putusnya keliling dunia. Satu-satunya kawasan di mana ia berbeda kebijakannya dari pemerintahan Bush adalah di Asia. Clinton membantu mengarahkan kebijakan penyeimbangan kembali ke Asia di bidang diplomasi, komersial, dan militer. Tetapi kebijakan itu tampak tumpul saat Tiongkok menuntut klaim atas perairan di sana.
Very little is being done to materially affect what is happening in the region, i.e. the territorial disputes and coercion and the like.
Hanya sedikit yang diusahakan untuk mempengaruhi kejadian di kawasan itu, misalnya menghadapi pertikaian dan pemaksaan di sana. Jadi saya berpendapat, boleh saja ia mengatakan kami punya ide yang lebih baik, tetapi saya rasa ia tidak bisa mengatakan kami lebih berhasil. Clinton mengatakan penyesalannya yang terbesar adalah serangan pada 2012 terhadap misi Amerika di Benghazi, Libya, yang menewaskan 4 warga Amerika. Di dalam bukunya, ia mengecam beberapa pihak yang katanya memanfaatkan serangan itu sebagai senjata politik.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington. Atas nama produser Erna Wiyasi dan operator Zainab Abdurrahman, kami mengucapkan terima kasih atas keperhatian dan kebersamaan Anda pagi ini. Bagi Anda yang tidak sempat mengikuti acara kami, silakan simak kembali di www.voaindonesia.com. Selamat pagi dan kita akan segera bertemu lagi. Tentu saja setelah melalui situs ini.